habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen jimca, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo boggana v o a somali.com. saacaduna haatan dhegeystayaal, afrikada bari ayaa waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan garab iyo danduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno xaaladda goobihii ciidamada dowladda iyo kuwa galmudugu ay ka soo baxeen ee gobollada dhexe.
runtii waxaan ka soo noqonay ilaa caad camaara iyo bacad weyn intaba goboladaas waxaa ku yimid dib u dhac baa nagu yimid.
waxaa meeshan ka jira horta dagaalku sidaas hadda ninka odagaa sheega dhibaatooyin badan baa jira. mar haddii dagaal la galo dagaalku faa'iido iyo khasaare labadaba waa leeyahay.
waa weeyaan meesha waxaa jooga waa dowladda federaalka iyo dowladda galmudug ciidamaha iyo dadka macwasiyada loo yaqaano oo jabhada oo kalaa. marka dhibka haddaa si kooban oo aan u idhaahdo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch oo ka digaysa wax ka beddelka dastuurka, gaar ahaana qodobo taabanaya xuquuqda carruurta. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ciidamada Syria ayaa sheegay in duqeyno Israa'iil ah ay ka geysatay maanta meel u dhow waqooyiga magaalada Xalab ay ku dishay ama ay ku dhaawacday tiro dad ah ayna geysteen khasaare. kooxda xuquuqda aadanaha ee Suuriya ee fadhigeedu yahay Britain oo mucaarad ah isna ku haysa dagaalka ayaa waxay sheegtay in weerarkaasi lagu dilay dhowr qof. kooxda waxa ay sheegtay in Israa'iil ay duqeysay baqaaro gantaala oo ay leedahay kooxda Xisbullah ee Lubnaan oo iyagu ku yaala duleedka koonfureed ee Xalab ee Jibrin oo u dhow garoonka caalamiga ah ee Xalab iyo magaalada u dhow ee Safira oo ah goob ciidan. kooxda xuquuqda aadanaha ee Suuriya waxay sheegtay in 36 askari oo Suuriyaan ah, 7 dagaalyahan oo Xisbullaha iyo qof Suuriyaan ah oo ka tirsan kooxda ay Iiraan taageerto la dilay, dhowr qofna la dhaawacay, iyadoo ku tilmaamtay weerarkaasi kii ugu khasaaraha badnaa muddo sannadaha. Tajikistan ayaa waxa ay xirtay 9 qof toddobaadkan oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin toogasho wadareedkii ka dhacday hoolka ruwaayadaha lagu dhigo ee Ruushka jimcihii lasoo dhaafay, iyo sidoo kaleeto kooxda xagjirka ee Daacish oo sheegatay mas-uuliyadda, sida ilo ammaanka Tajikistan ay u sheegeen Reuters. 4 oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii ugu dhimashada badnaa ee Ruushka ka dhaca muddo 20 sano ah ayaa u dhashay dalka Tajikistan, kuwaasi oo lala xiray 7 kaleeto oo la tuunsan yahay oo qaarkood sidoo kalena ka soo jeeda dalkaasi. dalka Tajikistan oo ay ku nool yihiin 10 milyan oo u badan dad muslimiin ah ayaa waxaa xuduud uu la leeyahay waddanka Afghanistan, kaasi oo si weyn ugu tiirsan lacagaha ay ka soo xawilaan xoogsatada muhaajiriinta ah ee dalkaasi ee ka shaqaysta Ruushka oo dhaqaalihiisa uu ku burburo dagaalkii sokeeye ee dhacay 90-aadkii. baarayaal ka socda dalka Shiinaha ayaa gaaray Pakistan si ay ugu biiraan baaritaanka dilka 5 qof oo u dhalatay Shiinaha oo lagu dilay weerar ismidaamin ah, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Pakistan. wasaaradda arrimaha gudaha waxay sheegtay in iyada oo doonaysa in la joojiyo weerarada khatarta ku ah dadaalkaasi Islaamabad ee lagu casriyeynayo markaasi dhaqaalaha, ayaa wasiirka arrimaha gudaha Pakistan Muxsin Naqvi waxa uu la kulmay kooxda baarayaasha Shiinaha, warbixin koobanna uu ka siiyey baaritaanka sida lagu sheegay war qoraala. Dhammaadkii sanadkii 2022, labada dal ee isbahaysigu ka dhexeeyo ayaa bilaabay iskaashi baaritaan lagu sameeyey weerar sanadkaasi lagu qaaday muwaadiniin Shiinaha iyo danaha Shiinaha oo bilihii lasoo dhaafay sare u kacayay. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Xubnaha labada aqal ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay u codeeyaan berito oo sabdiya wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya. Wax ka beddelka dastuurka ayaa waxaa kasoo horjeestay madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaarayaal hore oo ay ka mid yihiin Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Khayre. Waxaana kaloo kasoo horjeestay siyaasiyiin, xildhibaano iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland. Dhinaca kale, hay-adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa war qoraal ah oo ay maanta soo saartay baarlamaanka Soomaaliya ku boorisay inaanay u cadeyn sida ay hadalka u dhigtay dastuur wiiqaya xuquuqda caruurta. Warbixintan waxaa noo haya Maxamed Olaad Xasan.
Hay-adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa qoraalka ay soo saartay ku boorisay mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya inay diidaan dastuur kasta oo dafiraya xuquuqda caruurta halisna gelin kara badqabkooda. Hay-addu waxay sheegtay in wax ka beddelka lagu sameeyey dastuurka uu yareynayo da'da qaangaarnimada ee caruurta, taasoo beytiri kordhin karta khatarta guurka caruurta islamarkaana hoos u dhigi karta heerka cadaaladda ay heli karaan caruurta. Hay-addu waxay sidoo kale ku boorisay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inaysan aqbalin dastuur qayb ahaan ku xadgudbaya xuquuqda caalamiga ah ee caruurta. Leticia Beder oo ah agaasime ku-xigeenka xafiiska Afrika ee Human Rights Watch ayaa tiri deeqbixiyaasha Soomaaliya waa inay ku cadaadiyaan dowladda federaalk ee Soomaaliya inay fuliso sheegashadeeda ah inay qaadayso tallaabooyin muhiim ah si ay u fuliso ballanqaadyadeeda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. Dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya ee 2012 ayaa markii ugu horreysay dib u eegis lagu sameynayaa muddo 10 sano ku dhow, balse dadaalada lagu doonayo in lagu dhammaystiro dib u eegista ayaa soo socday tan iyo dabayaaqadii 2023. Bishii Febraayo, guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ayaa baarlamaanka u diray soo jeedin wax ka beddel lagu sameynayo dastuurka kumeelgaarka ah, gaar ahaan 4 cutub ee ugu horreeya oo ay ku jiraan qodobo ku saabsan da'da qaangaarnimada iyo dembi ka dhigista gudniinka fircooniga ah. Dib u eegista dastuurka waa inay xaqiijisaa in mamnuucidda gebi ahaanba dhammaan noocyada gudniinka fircooniga ah ay ku qoran tahay dastuurka, taasoo sahlaysa in dowladda ay samayso qaabdhismeedka dowladeed, sharci dejinta iyo siyaasadda si loo ciribtiro dhammaan noocyada gudniinka fircooniga ah, ayay tiri hay-adda Human Rights Watch. Sida uu dhigayo dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya, ilmo waxaa lagu qeexaa inuu yahay qof ka yar 18 sano jir. Wax ka beddelka la soo jeediyey ee hadda ku jira dastuurka ayaa sida hay-addu sheegtay waxa uu ka dhigayaa in erega ilmo loola jeedo qof da'diisu ka yar tahay 15 sano jir, halka da'da mas-uuliyadda ay tahay 18 sano jir. Qaadashada halbeegaasi waxay ka hor imaanaysaa, bay tiri hay-addu, waajibaadka Soomaaliya ka saaran ilaalinta axdiga qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta, kaasoo ilmaha ku qeexaya qof kasta oo ka yar da'da 18 sano jirka. Hay-addu waxay tiri wax ka beddelka la soo jeediyey ee lagu yareeyey da'da qaangaarnimada ee 15 sano waxay si gaar ah khatar u gelinaysaa gabdhaha, gaar ahaan guurka ilmanimada iyo caafimaadka taranka, helitaanka waxbarashada iyo ka ilaalinta noocyada kale ee ku xadgudubka xuquuqda aadanaha. Sida ay soo xigatay warbixinta Human Rights Watch, koox caalamiya oo ka shaqeysa ka hortagga guurka caruurta ayaa sheegtay in 17% gabdhaha Soomaaliya ay ku guursadaan 15 sano jirka, halka 36% ay ku guursadaan da'da 18 sano jirka. Sida ay sheegtay hay-addu, wax ka beddelka dastuurka ee la soo jeediyey waxaa sidoo kale ka mid ah in korriinka jirka uu yahay qodobka go'aaminaya qaangaarnimada qofka. Hay-addu waxay tiri tani waxay ka soo horjeedaa halbeegyada caalamiga ah kuwaasoo ugu baaqaya dowladaha inay eegaan dareenka maskaxeed iyo bisaylka garaadka oo aanay eegin bisaylka jireed. wax ka beddelka la soo jeediyey ee kala saaraya da'da 15 sano ee qaangaarnimada iyo da'da 18 sano ee mas-uuliyadda ayay hay'addu ku sheegtay inay horseedi karaan in sharciyada kale ee humaagu ku jiro sida ay tiri ee dadka waaweyn ay saameeyaan ama loo adeegsado carruurta. Hay'adda Human Rights Watch ayaa horey ugu eedeysay maamul goboleedyada iyo maxkamadda militariga ee dowladda Soomaaliya inay carruur lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin kooxaha argagixisada loo maxkamadeeyey sida dad qaangaara. Eedahaasi oo ay dowladda iyo maamul goboleedyaduba marar kala duwan si weyn u beeniyeen.
Maxamed Colaad Xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. dhegeystayaasheenna qiimaha leh, waxaa v o a ay ogeysiinaysaa in idaacadda duhurnimo oo u badnayd arrimaha dhallinyarada uu soo geli jirta maalin kasta kowda iyo barka ilaa labada duhurnimo la joojin doono. waxaa idaacadda duhurnimo u dambaysa axadda soo socota ee bishan aynu ku jirro ee maarj ay tahay 1 iyo 30.
waxaase naga xusuusin ah in laga bilaabo arbacada bisha soo socota ee abriil ay tahay 7 iyo 10 ay v o a soo dayn doonto barnaamij u gaar ah dhallinyarada oo arbacdhaafa amaba bishiiba 2 arbacaad oo lagu falanqayn doono marba mowduucyada xasaasiga ah ee dhallinyarada Soomaaliyeed soo wajaha.
degmada Dhubli ee gobolka Jubbada Hoose ayaa la sheegay in 6 qof oo Kenyan ah lagu dilay maanta oo Jimcaha. dadkani la dilay ayaa ahaa ganacsato u tallaabay dhinaca Soomaaliya si ay dukaanadooda u furtaan, waxaana rasaas ku furay rag wejiyada soo duubtay oo gaari sarraa. maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu tunsan yahay in dilkaasi ay geysteen. wariyaha v o a ee Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta noo soo diray.
6 waxay ahaayeen qoomiyadda Meru waxayna ka soo jeedaan countiga Meru, waxaana lagu dilay gudaha degmada Dhubli, waxayna ahaayeen kuwa ka shaqeysanayay badeecadaha kala duwan ee gacanta lagu wareejiyey. sidaasina waxaa warbaahinta gudaha dalkani Kenya u xaqiijiyey Cali Manduku oo ah gudoomiyaha degmada Liboyo. dad kala duwan oo degmada Dhubli jooga oo la xiriiray iyo weliba kuwa jooga degmada Liboyo dhammaantood waxay xaqiijiyeen dhacdadaasi ay dhacday. mudane Cali ayaa waxa uu sheegay 6 nin haatan ay ka warsugayaan midadkooda in degmada Dhubli la keenay kadibna la geyn doono deegaanada kala duwan ay ka soo jeedaan. wuxuuna sheegay laaya haatan in ay ku tuhunsan yihiin kooxda Al-Shabaab inay ahaayeen dilka dadkaasi dadka u geystay. ciidamada darawiishta Jubbaland iyo kuwa Atmis iyo Macawisleyda oo in dhowaaleed ba iskaashanayay waxay howlgallo ka sameynayeen gudaha degmada Dhubli iyo xuduudda dheer isku xigta dalkani Kenya iyo Soomaaliya. dhacdana waxay noqonaysaa mid argagax fara badan gelinayso xiriirka dadka degmooyinkaasi ku dhaqan haatan tuhun kala gelinayso. xuduudda Kenya iyo Soomaaliya 2011 ayaa si rasmi ah dowladdu ugu dhawaaqday inay xirtay, balse xiritaankaasi keliya wuxuu ahaa mid dhanka badeecadaha iyo adeegyada kala duwan oo keliya ay xanibaadyo dadka deegaanka ka dareemayeen, balse isku socodka guud wuxuu ahaa mid waafi ah. Kenya iyo Soomaaliya keliya waxay heshiis ku yihiin la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. xuduudahooduna inta badan ciidamada amniga ayaa dhooban ee labada dhinac, balse dhacdooyinka saxiga waxay noqonayaan kuwa ku soo noqnoqonaya walobisha barakeysan ee Rabadlaanku, dhacdadii 2aad ee ka dhacday deegaanada gobollada waqooyiga dalkani Kenya. Maxamed Farax Shire, v o a, Garissa.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa qorsheynaya inuu tago Faransiiska iyo Belgium 7 soo socda si uu u xoojiyo midnimada ka dhexeysa xulufada dhow ee Mareykanka si ay u taageeraan Ukraine dagaalka ay kula jirto Ruushka iyo Israa'iil dagaalkeeda ka dhanka ah Xamaas. falanqeeyaasha ayaa sheegaya in Blinken uu wajahayo shaqo adag. wariyaha v o a Sinda Sein ayaa warbixintan ka diyaarisay. waa kan Maxamed Cabdixasan oo soo jeediya.
ruushka ayaa arbacadii hawada ka duqeeyay magaalada Kharkiv ee ku taala dhinaca waqooyi bari ee dalka Ukraine. waa markii ugu horreysay tallaabadan oo kale u qaado ilaa sanadkii 2022. duqeynta ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 1 qof oo shiciba, 16 kalena way ku dhaawacmeen. burbur weyn ayaa magaalada soo gaaray. wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa 7 dambe u socdaalaya Yurub si uu taageero ugu raadiyay Ukraine, sida ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku shaaca ka rogtay. وكان ماثيو ميلر أفينك وزارة داريمها دبدا مريكنكا.
Secretary Blinken will travel to Paris, France, and Brussels and Leuven, German, Belgium, April 1st to 5th to underscore our commitment to the NATO alliance.
أوكي بلينكن وحا أصعد على مجالة باريس إدلك فرانسيسكا إيا مجالوينك بروسلس إيا لوفان إدلك بلجم. إنتا أولا حيسكودا إلا إيو شنطة بيش إبرلس وطاقير أغرى دي نيتو باريس وحا وكل كل مدونة مدحونا فرانسيسكا إيمانول ماكرون سيو غلا هدلو تاغيرا دا يوكرين إيا دادالة لغيقوهر تغيين حالة دا غزاي كسي درتو إيا أرنما كلاي أو مهيما أيو يري مدحونا فرانسيسكا إيمانويل ماكرون أيا هذا المورن دليي كو هدلي بيش يهوري مركي ويري واواجب إن روشكا لغا أدكادو ماشنا لغا مسار يو إن رغلبيت كو عيدانو دران دالك يوكرين soo jeedintaas oo Mareykanka iyo Jarmalku isla markiiba diideen khabiir ayaa VOA da u sheegay Macron uu ku hadlay waxa uu Mareykanku qabo ah in wax walba ay suurtagal yihiin taas oo ayna micnaheedu ahayn in Ukraine ciidan la geenayo xilliga dhow waa kan Ian Lesser oo ka tirsan sanduuqa German Marshall oo VOA da khadka Zoomka ugu waramay
for a moment in terms of the war in Ukraine and it is imposing new challenges and new risks for escalation in some ways the United States and France are the most outspoken and
waxaan u jeedaa xilli adag baynu ku jirnaa waa marka laga hadlayo dagaalka Ukraine waxaana la iimanaysa loolan cusub iyo khataro cusub oo hayn xaaladu ay ka sii dari karto markaasi ahaan Mareykanka iyo Faransiisku waa kuwa ugu codka dheer waxaana u janjeeran in reer galbeedku ay Ukraine caawiyaan marka waa in dhamaan aynu arintaas isku aragti ka noqono hase yeeshay kulankaasi Blinken uu la yeelanayo Macron ayaa wax kala cadeyn doona ayuu yiri dhinaca kale Blinken ayaa toddobaadka dambe u sii gudbi doona Yurub halkaasi oo Yurub iyo meelo kaleba ay sii kordhayso carada laga qaaday dhibaatada soo gaadhaysa dadka reer Falastiin ee Gaza ku nool taasoo timid kadib dagaalka Israel ay ku qaaday ururka Hamas khabiir kale ayaa VOA da u sheegay in Paris iyo Brussels ba u dhibaato badan kala kulmi doono sidii uu taageero ugu heli lahaa Israel waa kan Michael Kimmage oo ka tirsan jaamacadda Catholic University of America oo khadka Zoomka ugu waramay VOA da.
He's going to have to articulate strong support for Israel. I think Biden has been unambiguous on that point, but at the same time be sensitive to some of the concerns that
waa inuu si wanaagsan u soo bandhigaa taageero xoog badan oo Israel la siiyo. Waxay la tahay Biden arintaasi si wanaagsan umu kala cadeynin, laakiin sidaas oo ay tahay waa inuu ka taxadaraa walaaca Yurub ka qabto in si ahaan Israel ay talax tagtay amaba istaraatiijiyad xilliga fog ayna lahayn amaba xuquuqda aadamaha ee dadka Gaza ay ku tumatay ayuu yiri. Arrin kale oo Biden uu reer Yurub kala hadli doono ayaa noqon karta khatarta uu keenayo ururka IS oo sheegtay weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay riwaayad ka socotay duuladka magaalada Moscow. Mareykanka ayaa isagu diiday eedaha Ruushka u jeeday Ukraine ee la xiriira weerarkaasi isagoo Mareykanku arintaas propaganda ku sheegay.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeer oo warbixintaas soo jeedinaya. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan xaaladda goobihii ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ay ka soo baxeen ee gobollada dhexe. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa soo jeedinaya.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dib looga soo baxay deegaanada Camaare, Bacaadweyne, Caad, Shabeellow iyo Qaycad oo horey ciidamada dowladda ay ugu sugnaayeen balse ay dib ula wareegeen maleeshiyaad Al-Shabaaba. Toddobaadkan barnaamijka faaqidaada waxaanu kaga hadli doonaa maxaa laga dhaxli karaa oo dhibaato ah deegaanadaas dib looga soo baxay muddo lix bilood ku dhowaadna ay ciidamada ku sugnaayeen. Waxaa marti iigu ah barnaamijka oo igala qaybgeli doona hadduu eebba idmo gudoomiye ku-xigeenka degmada Wiisile ee Galmudugga Cabdigaraad Cumar Maxamuud xildhibaan Casiir Weello oo ka mid ahaa baarlamaankii dowlad goboleedka Galmudug, Cadceed Sheekh Doon oo ka mid ah u dhaqdhaqaaqayaasha arrimaha bulshada, iyo wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Galmudug Axmed Shire Falagle haddana ah la taliyaa dhinaca arrimaha bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Aan ku horeeyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Wiisil Cabdigaraad Cumar Maxamuud v o a ku soo dhawow.
waan dhawaay Cabdiwaaxid odayn waxaan salaamayaa xildhibaanka iyo wasiirkii dhammaan. Waa mahadsan tahay kulley dagaalo in mudda ayaa lagu jiray warigta gobol gaar ahaan gobol Galmudug. Runtii dagaal marna waxaa ku naanayaa marba sibay noqonaysaa. Hadda waxaan ku sugannahay
waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta kasoo jeeda degmada bacaadweyne ee gobolka mudug. Deegaanka mudda gacanta lagu hayay dib baa looga baxay, waadna og tahay xaaladda degmada bacaadweyne. Maxay tahay sababta muddo lix bilood kadib ah ay ciidamadii dib uga baxeen oo maleeshiyada al-shabaab ay u qabsadeen?
Bismillah. Marka hore dhammaan saaxiibada ku jira khadka waan wada salaamayaa dhammaantood, wasiirkii, wasiirka iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo ninka laxdahaad iyo dhammaan iyo bahda v o a dhammaantiin waa idin salaamayaa. Salaan kadib waxaa meeshan ka jira horta dagaalku sidaas hadda ninka odagaa sheegay dhibaatooyin badan baa jira. Mar haddii dagaal la galo, dagaalku faa'iido iyo khasaare labadaba waa leeyahay. Markii hore waa la maray, dhibaato badan baa laga maray, qaycad kabixiddii nimanka laga bixinayay dhibka laga maray wax yar ma ahayn. Siiwad, Shabeellow iyo Gaaday iyo ilaa iyo Caad iyo Cadaley, intaasoo dhan dhib fara badan baa laga maray, ma garad. Intaa kadib marka niyohow dhibaatadu waxay ka jirtaa habacsanaan, markii intaa la maray habacsanaan xagga ciidanka isku xir, maaragtay isku xirka ciidanka baa mataqaanaa meesha habacsanaantan waxaan aaminsanaa halkaa inay ka timid. Waxaa kaloo jira ciidan macwisley ah oo ciidanka horgal u ahaa oo uu ku dhiiranaa ciidanku, ayagiina waxaa soo galay habacsanaan kale oo awalba iyagoon mushaar lahayn oo aan guno fiican lahayn baa wixii yarka ahaana waayeen. Dhibaatooyinkaasoo isbiirbiirsaday baa jira. Marka dhulka la tegay dhul yar ma aha, dhulka lasoo noqoshaduna waxayba ahayd wax aan la malaynayn oo aan la qaadan karin oo aad mataqaanaa u fud. Dhibaato aan waxaan aaminsanaa habacsanaan xagga ciidanka inay ahayd iyo isku xir la-aan xagga ciidanka.
Aad baad umaadsantahay xildhibaan Casayr. Wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta haddana ah la taliyaha dhinaca arrimaha bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka Axmed Sine, wasiir, waad og tahay deegaanada dhibaatooyin dhinaca xagga bini-aadantinimada ah ayaa markii la tegay loogu tegay, hadda mar kalaa dib looga soo baxay. Maxaa dhinaca xaalad bini-aadantinimo ah oo ka dhalan kara markay noqoto dhinacii bini-aadantinimada, arrimihii bulshada, bal haddaad nala wadaagtay?
bismillahi raxmaan raxiim. Intaan taas bini-aadanimada aan gelin, midaan aan khiyaadka kala weydiisay ayaan dhowr erey aan ku dhali lahaa oo sababaha keenay in laga soo baxo. Waa weeyaan beesha waxa jooga waa dowladda federaalka iyo dowladda galmudug ciidamaha iyo dadka macwasiyada loo yaqaano oo jabhada oo kalaa. Marka dhibka haddaan si kooban oo aan u idhaahdo taariikhda laguma hayo goob dagaal oo ciidamo dagaal u jooga in dowladdu ama dadku ay u watiishaan dad caadiya oo shibi leh la yidhaahdo horkaca brogaraamya noocaasa haddii ilaahku waa garan kartaa dad shibil oo ah ciidamaan haddii ciidama lagu dhex dara, ciidamadu shibil bay noqonayaan. Shibiliinka xumaanaya ee qabyaaladay noqonayaan waa isqabiilayaan. Habka loo dhex joogo ayaa haataa dadka kala saaraya. Matala xildhibaano federaala tegayo tuuto wada xiran, nin walba afar baawura inay waardiisaa tagal rabaa. Haddii xabada ay dhacdada afartaa baawur waxay lasoo cararaya xildhibaanka. Xildhibaanku gufadiisa laga yaabaa inuu geed la harsado oo e v c uga tuurtuuriyayo ama qofka kale shibilka dowladdu kiirtay. Ciidamada isdhexgalkaasaa ku dhacay, niyajabkaasaa ku dhacay. Kuwa aan deegaanka u dhaban qarannimada ku yimid waxa weeye haddii laga sawiro oo kuwa kaloo ugsooda aadana siis kale sawiraan waxay noqonaysaa halkaas hab ciidan iyo hab cadal uu iskaga jiraa mid jiro marka habkankaas waxaan leeyahay dowladda federaalka waa dib ugu noqoto in dadaal ciidamada shaqa ku hayo wakiil laga dhigto faragelinta iyo shawirka iyo kala qoqobinta dadka lagu wadana wax iska cad weeye waa la sameeyo dhinaca galmudugna dalawinta galmudug way jiraan dadkigooda ayaa dowladda waxay u wakiilata federaalka dad sibila oo ku dhex jira marka taas haddaa intaa ku qoobo dhibaato ka dhigi dalan kartaa waxa weeye dhibaato weyn weye wayna ka dhalatay sababta weye deegaano waaweyn ka badaa la qabtay dadkii degan yihiin tuulooyinkaa jira degmooyinaa jira dad badanaa deganaa dadkaas waxay u heeliye cadowgii bay ka gacan baxeen dad ciidamadii la sarteen kaashikii bay bixiyeen xoogkii bay bixiyeen kumeshkii bixiyeen subax barqadii ayada loo sheegin baa baawurta laga soo jiitay waxaa lagu gaajada iyo biyo la-aanta iyo qaxwaxa uga daran ogaanshada loo geysanayo iyo barakeynta loo geysanayo marka halkaas shaqada ka imaan karta amaba ka tiri waa masiibo aada u weyn oo u baahan in fiiro gaara lagu yeesho nimankaasina dabacadda leeyihin waxa weeye ciddii dowladda xaggeeda ay ku arkaan se u galayaan waa loogeya marka masiibooyin dhinaca laga eegaya ka weyn baa jira oo biyola-aanta iyo qaxidda iyo dadka guryahood ka qaxay waxaa ka dala ogaanshada lagu ogaananayo marka halkaas dib weynaa ka jira dowladda federaalka iyo dowladda kasta waa inay arrintaasi lagu baraarugo oo wax laga qabto dadku aad ay uga yihiin guryahooda iyo hantidooda kasoo cararay
aad baad umaadsan tahay wasiir cadceed shiikdoon waad maqlaysaa wasiirka iyo guddoomiyaha iyo xildhibaanka bal aragtidaada adna ku aadan xaalada deegaanada dib looga soo baxay oo maleeshiyada al-shabaab ay qabsatay
balagle iyo saaxiibada iguna jirana waa salaamayaa marka ugu horreysa horta meeshaas waxaa ka dagaal galay afar ciidan afartii ciidan baa is-aamini waayey afartii markay is-aamini waayeen nimba markiisuu baxay shacabkaasna ilaahay subxaanahu watacaala u hiiliyo maahane ciidaday galeen meel cadow laga kiciyey oo cadowgii ku soo noqday wax bulshaa iyo nolol iyo bay-ad iyo degaan midna inaanay waxba ku haysan waa dareemaysaa qof walbaana waa dareemayaa markay ciidanka is-aamini waayey kii degaanka kii qaranka kii galmudug kii kawista markay is-aamini waayeen oo qoloba mar baxday oo sida qolad la sheegayo ninba ummad nin walbou nabigaa nin walbou ummaddaa uu war u janjeersaday aada maqlayso inay dhabarka ka toonanayaan madaxdoodii aada maqlayso inay iska soo baxayaan joog ninkii yiraaho sargaalna ay toodanayaan meeshaas miyow halaagbaas halaagaasna wuxuu ka bilowday is-aamin la-aan oo cid walbaaba meeshii madaxeedii ku fikiray ay u baxdo shacabna lagama fikirin meel la qabtana lagama fikirin markaan maqlay macaadweyne waa baxay waxaan malaynayay maahan taasina waxay ka timid afarta waaxooda dagaalka oo qaabka ciidamada qaabka ciidamada deegaanka qaabka daraaweysta qaabka xoogga dalka ee dalii waxaasoo dhani marka laysu wada geeyo is-aamina la-aantaas waxay kaantay in awrka rarka laga furto awrkaasna aw rarto ninkii shalab meesha laga bixiyey shacabna hada sheegin waa dad saaceeshana way ka gubaan sunna waa uga shubaan dadkaasi ilaahay waa u maqan ha las weydiiyo maxaa dhacay
aada umaadsan tahay waan maqlaysaa guddoomiye cabdigaraad eedda sida ay mas-uuliyiintu jeedinayaan waa is-aaminaad la-aan ciidanka dhexdiisa ka timid sababtaas ayaa keentay in dib looga baxo deegaanadaas bal aragtidaada adna
waa mahadsan yihiin saaxiibaday igula jira aniga waa ka raayi duwanahay dee saaxiibaday waxa is-aaminaad ma jirin dee sida looga soo baxana dee qof kastaba way ka warqabtaa nimankan cadowga ahi way qaabo badan yihiin dee baranbogaan baa looga soo baxay maahane dee dagaal iyo awood looga soo baxay meeshaasi ma jirin wax is-aaminaad la-aan ciidan leeyihiin ma jirin waxaa aaminaad la-aantu ka dhacday keliya dadkii deegaanka ha deganaa iyo ciidankii baa wax yaroo is-aamin la-aana ka yimid la ahane ciidamadu sidii ay u wada socdeen haddana u wada socdaan isku difaaci ku jiraan waa isku dhimasho waa isla mid waa isku baahi waa isku dhimasho waan isku dhac waan isku cadow
libacasayr haye bal aragtidaada adna
waxaan mataqaanaa meeshaas horta waxaa ku jira dadkii deegaanka ninka la yihaahdo saaxiibkii guddoomiyaha dadkii deegaanka horta yuuna dhihin dadka deegaanku wanaagga ay ciidanka la soo mareen iyo sida ay u soo dhaweeyeen mamalayn kadib waxa weeye waxay samaynayaan ciidan waa taqaanaa waxay samaynayaan anigu inta aan ka warqabo shalilow hareeri dheere qaycad bacdweyne inta anigu aan ka warqabo ciidankaasi waxyaabaha ay kuay samaynayeen oo ay dadka shacabka ku samaynayeen dadkuna ay ugu dulqaadanayeen waxay ahayd soo dhaweyn iyo dulqaad iyo inay mataqaanaa ciidankaas ay u baahan yihiin ma garad markaniyahu middani eedaasi meesha ma qabato meeshan waxaa ka yimid naxariskaninkaas kiimuga markuu dhintay baa waxaa timid habacsanaan iyo kala furnaan ciidanka xaggiisa ah iyo mid waa isku waafaqsannahay in ciidamadu aynay ku soo bixin wax ciidan xoogo soo baxsha aanay jirin laakiin ay ku soo baxeen siyaabo fudud oo aan la qaadan karin oo wixii naf iyo maal meeshaa la geliyey in sidaa fudud looga soo baxaa ay qalad marka cidda mas-uuliyadda iskale in lagula xisaabtamaa ayla haboon mas-uuliyaddaasna waxaan aaminsanahay inay leeyihiin dadkii ciidanka madaxda u ahaa iyo dhanka dowladda federaalka wax kasta waxay hoos tegayeen dhanka dowladda federaalka ah dowladda galmudug wixii mataqaanaa ayuu tabartoodaa way wadeen laakiin waxaan aaminsanahay isku xir la-aan ciidanka xaggiisa ah inay wax kastaa ku dhaceen
aad aad umaadsan tahay wasiir falagle
horta gudoomiye kuxigeenka ayaa maalintaas qirtay anagu dagaal baa looga qabsan maana ole waa sheegnay inaan dagaal lagu qabsan basarxubo kala dhacday isaguna hadda wuxuu qiray ciidamadu noocay dowladda iyagoo midaysan inay 60 kilometer ay kasoo yaaceen dadkiina cadowga uga soo yaaceen haddana ay doonan yihiin 60 kilometer kabacdii sacab khasaaray una midaysan yihiin oo haddii kale ayyihiin ciidamada waxay ku midaysan yihiin dad waxa weeye waa fawlo iyo dayacaad iyo waxay tii sababta waxa weeye inay iyagoo qidasan isog inay mubka soo jiitaan oo ay cudurka soo dayacaan sheegay waxa weeye waa falka diyeed weye ciddigii mas-uulka ahayd ayayna u taalaa adiin ay kunoyahay gudoomiye kuxigeenku hadda waaba qirta waa kaasle anigu waxaan ogahay meeshuuna joogaa waa naga wax ogaansiya in ciidamadu ay sakaata xabil ay midaysan yihiin waxay ku midaysan yihiin inay deegaanada cadowga u loogaan ay ku midaysan yihiin weye sababta waxa weeye waa rugtiis cadow kama ay soo bixin idinka soo ceysan in laba dhirin annagu waxaan ka hadlaynay khilaafyo jira iyo maamul xumo jirta ayaan taabanay guddoomiyaha oo ka mid a dadkii hogaamiyaya wuxuu qiray inaan intaaso dhan ay ka badqabaan laakiin ay iyagoo cayaaraya ay doonan yihiin meeshay dagaal ka bilaabeen waa nasiib xumo wey waxay u taallaa marka mas-uuliyinta laga sarraysa ama galmudug ha noqoto ama fidaalaad ha noqoto wax la aqbali karana ma ahan ciidamadii halkaas tagay 60 kilometer dadkii maaka ugu waayey in ayagoo midaysano isku fasan oo isku shaaka ah ay dhooban yihiin mushili iyo illudo
aad baad umaadsan tahay waa maqlaysaa cadceed
cabdiwaaxid anigu daab fiican baa jiraa dagaalkii 77 xataa waa ka qayb galay meeshaas waa la qabsaday 6 biloodaa la joogay waana laga baxay haddaad maqashid horta dowladda federaalka ahi ilaahay mahada ha ka gaartay naf iyo maal iyo gaadiid waa dayday waana dayday markaas kabacdi markii la nasay oo la habcay oo nin walba ay u muuqatay maxaa meeshaan kaa galay in laga soo baxay horta waa qiraal xabadna loogama soo bixin cid mas-uuliyaddaas leh oo caawa lagula xisaabtamo oo la yidhaa ciddaasa lagula xisaabtamo mas-uuliyaddaasaa ka bixinayo ma jirto waa ciidan gadooday waa yaacay hadda 2 meyd baa la keenay dhismareeb oo 2 sargaara oo nin laa iyo in la kareeyay wax ku soo bartay oo yidhi warjooga shan xabadood baa loo qoro siijeed iyo soojeeda meeshaas fawd baa ka dhacday odmadaasina waxay ka timid qaab aaminaan la-aan iyo meeshaan maxaad ka joogtaa malhidi saasaa aniga ii muuqata sidaasi daraaddeed talooyinka aan bixin doonaa waa dambeeyaan laakiin meesha sida looga soo baxay haddii meesha xabad lagaaga saaro caaw hardheera hareereysan waxaan leeyahay meeshaas is aaminaan la-aan iyo mas-uuliyad xumaa ka dhacday intaad aan anigu saargad ka dhigo oo aan idhaa dowladda federaalka la yaxday ciddaasaa la yaxday ma ogi halkaan dhusumareeb aan joogo wixii igu dhaafo meeshay tageen oo sargaal leh oo ciidan leh oo degaan leh waxaan isleeyahay qaab degaanna waa ku timid qaab fadlana waa ku timid waan isleeyahay anigu
aad baad umaadsantahay waxaan tusaale ugu qaadan doonaa degmada Xaradheere waxaa la qabtay bishii koowaad ee sanadkii 2023 hal sano kaamil iyo muddo dhowr biloodaa gacanta lagu hayaa Xaradheere waxay noqonaysaa tusaale maxay kaga duwan tahay degmada Xaradheere deegaanadan dib looga soo baxay Amaara Bacadweyne iyo Caad intaba
maadsantay dhammaantiin waxay uga bedelan tahay male Xaradheere waxaa la qabtay hal sano koor ilaa haddeertaana ciidamadii dowladda iyo dadkii deegaanka oo meesana gacanta ku haya Amaara iyo Bacadweyne waxay uga duwan yihiin Xaradheere waxaa weydiinayaa mas-uuliyiinta hadda taagan maxay uga duwan tahay Amaara dowladdii waxay gelisay Xaradheere inta Xaradheere la geliyay ayaa Amaara iyo Caad iyo Bacadweyne la geliyay tuudi iyo hog iyo ciidan intaba caawana Xaradheere gacantay ku jirtaa hal sano ka horna gacantay ku jirtay maxaa uga bedelan yihiin Amaara iyo Bacadweyne iyo Caad oo loo haylayaa dowladdii way joogtay dadkii deegaankana way joogaan maxaa ka bedelay intaas ayaa weydiinayaa mas-uuliyiinta caawa meesha ku jirtaan
adiga ka mid a mas-uuliyiinta ee gudoomiye maxay uga duwan tahay Xaradheere ciidan waa la dhisiyey waqti waa la geliyey Amaara iyo Bacadweyne waa la qabtay sababta intaa la eg oo loo
aniga waxaa mudacad waxaa su-aasha ina horego jawaab ani dadka deegaanka ayada kow waa ay leedahay cid dowladda ma eed la-aa wixii meeshaas ka dhacay mas-uuliyadda waxbay ku leedahay mas-uuliyadda waxbay ku leeyihiin dadka deegaankana kow ka ah eeda aniga sii horaan taaganahay waxaa rabaa mas-uuliyiinta intaas kuwii dadka dowladda iyo ciidankii iyo saraakiisheeba eeda saareen waxaa rabaa marka inay uga bedelayaan tahaal rabaa
dadka deegaanka waxaan aan macnaha eeda anu waan ka jawaabo dadka deegaanka kiisaan ka jawaabo horta dadka deegaanka lama eedayn karo waxaan lagu eeday karin gudoomiyuhu ma maqnaa dadkan deegaanku dhibaatay soo mareen 2020 ilaa 2021 2020 bishii afaraada laga soo baxay Bacadweyne dadka deegaankuna gudoomiyuhuna wuxuu joogay meesha la yiraahdo Wasil umana uusa gurman dhibaatada dadkaas ay soo mareenna deegaan soo maray oo shabaab inta uu dadkaas u geystay cid buu u geystay lama arko sababtuna waxay ahayd keligooda dagaalamayeen shabeellooyin ka dagaalamayeen gaadday ka dagaalamayeen Bacadweyne ka dagaalamayeen dayday ka dagaalamayeen cid ma taqaanaa tiri war aan ciidan u geynana ma aanay jirin dowladdii markaa jirtay iyo dadka dariska la ahaa intaba ma ku fahantay waxa marka dadka deegaanka dhibaatadii awal ay qabeen oo intaas ay soo mareen maanta ma taqaanaa maanta markii la rabay inay dadkii deegaanku ay wax qabtaan waxay ahayd 6 bilood kadib ama sanad kadib war dadkii dib u soo laabto dowladdii meeshii qabatay kaalada ma taqaanaa degmadii wax ka qabto hawsha wax ka qabtaa la dhihi lahaa laakiin dhibaatadii hore ku dhacday baa wadnaha uga taagnayd haddeerna midii midka foolxuna ku dhacdayo markii dowladdii inta qabatay ay rajo ka muuqatay ayna damceen inay deegaankoodii dib ugu laabtaan kowba saama u tageenba isla markiiba dhibaatadaana ku dhacday haddana dowladdii la rabay inay difaacdo inay dalka qabato weeye wax ka soo baxaya dadkii deegaanka ma aha meesha ninka la yidhaha gudoomi ku-xigeenkana waxaan weydiinayay xaggee buu jiray intii dhibaatada hore la maraayay
xildhibaan ku dhawaada Amaara iyo Bacadweyne ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka joogeen
aan ku dhamay dadka deegaanku ma wada joogaan meesha shacabiyad yaraa joogtay intii joogtaana waxay tahay waa in awal hore dhibaato ku qabtay iyo in tartiib ku laabatay laakiin gudoomiyuhu xaggee buu jiray intii dhibaatooyinka hore dhacayeen oo inay dadkaasi ay xataa qori dambe kor u qaadi waayaan ku sababay dhibaatadii ku sababtay xaggee buu jiray gudoomiyahan intaasaan rabo in la weydiiyo dadka deegaanka yuu eedaynin
waayahay xildhibaan caseer arrimihii hore oo dowladihii hore iyo xilligii hore dhacay taa dib u gelimayna waxaan ka hadlayna waxay tahay muddo 6 biloodaa gacanta lagu hayay dib baa looga soo baxay sababta gudoomiye cabdigaraad waxa uu tilmaamay in ciidankii deegaanka loo qoray ay iyagu ahaayeen mas-uuliyiintii sababta in dib looga baxo deegaanadaas maadaama deegaanka ay suurtagal lahayn.
Cabdiwaaxid gudoomiyuhu taasiyuu dhihin ciidanka ugu dambeeyey oo maanta bacweyne ka soo baxay ciidankii deegaanku ahaa ciidankii dowladda markii hore ka baxay subaxnimadii hore, haddana barqadii waxaa ka baxay kuwo kaloo dowladda ah, haddana afar saac waxaa ka baxay kuwo kaloo dowladda ah. Markaa kadiba ciidankii deegaanku waxay yidhaahdeen warma sidii horaan u shaqayn karnaa ma celi karnaa, maxay qaban karaan dadka deegaanku marka.
Aad baa umahadsantahay wasiir Falagle, waa maqlaysaa xaaladda waxay mare isku tuurtuur mas-uuliyadda dusha loo saarayo dadkii deegaanka. Ma qabtaa in dadka deegaanku ay sal u ahaayeen ka bixitaanka mas-uuliyad darradii ka dhacday bacadweyne iyo camaare iyo caad?
Maya, hadda gudoomiye ku-xigeenka hadda kusoo halqabsanaya, marka ugu soo qabtay asoo goobtuu joogaa ee wuxuuna ka mid ahaa dadkii meel ku jiray, lakiin hadda wuxuu qiray markuu leeyahay ha la weydiiyo bacadweyne iyo camaara waxa ay u baxeen waxa halkaas ka cadaalas waxa weeye magacii afartaay oo ahaa SS qabiil buu ahaaye qarar ma ahayn. Arrinta marka aan cabdi ka dhowraynay wey waxa gudoomiye ku-xigeenku hadda soo caddeeyey waxay ku kala tageen ciidamadii lacagta iyo xoogga la geliyey ah sidaas beelaysan aw koox walba ay koox eedaynaysaa inay saas u dhacaan oo aw kooxba koox eedaysana ceebteed waxaas kale ciddii horbuud uga dhigtay dad sacaba ciidamo hadiila tuuta qaba oo rabay dal iyo deegaan qabta
wasiir. Laakiin xaradheere hal sanaa gacanta lagu hayaa ciidamadii dowladda iyo kuwii deegaanka gacanta ku haya marxalad kastaba soo maraani ay kaga duwan tahay xaradheere camaare iyo dacadweyne
waxay uga duwan tahay xaradheere waxay ogtahay waxaa soo socda loolakii loolakiiba sharxanimada ee galbiga soo socda xaradheere makree xaradheera musharaxi ma jiro taas uga duwan tahay halkan waxa weye isaxiix musharxanima jeen oo loo dayacaya wax walba iyo cadalguduud dagaalku intaas uga soconlaya baasha in la qaawiyaa fiican xaradheere marka weye see xaradheere musharax gorgortamaya male
waayaamaadsantahay cadceed xaradheere maxay uga duwan tahay magaalooyinkan kale ee dib looga baxay?
Horta marka ugu horeysa raggeena doodda ku jira waxaan isku raacnay in halaag dhacay, halaagaasna afar waaxood uu ka yimid oo cidiba cid ku riixayso sida aan u dhageysanayay marka hore aan hordhacee bacaadweyne koob ciidan ha ka baxay dowladda, laba ciidan dowladda ha ka baxay, saddex ciidan dowladda ha ka baxay, shacabkiiyo naflaxaari ha ka baxay. Horta aanu saas u qaadano kuwaas oo halaagii dhacay looma kala harin. Ciddahaysa caawa ciddaasa eedda garabka saaranaysana ma aanan dhegeysan weli. Xaradheere meesha la yidhaah wadnahan farta uga hayaa, haddii ceel walwaalad wadaamuhu go-aayaan wadnahan farta ku hayaa. Dhulka ninkii yaqaan waa dhul dheer oo haydad ah, waa dhul dheer oo saddex iyo toban ay deganaadeen. Cabdiwaaxid, taariikhda markaad dib ugu noqotid meel caawa aan ka hadlaa oo dhusub reeb la yidhaah, saddex iyo toban sannadood oo ka socday dagaalka, allaahu akbar takbiir, waanaad ogtahay meesha la mariyey oo la geeyey aakhirkii ukuntooda. Meeshaas horta halaag baa ka dhacay, qaab qabiil waa ka dhacay, qaab ciidanna waa ka dhacay, qaab degaan waa ka dhacay, qaab mas-uuliyad darre waa ka dhacday. Shacabka maanta dhulkaas ku noolna allaha waaxidaha waxaan u weydiinaynaa sida Falastiin ilaahay subxaanahu watacaala inuu roob u keeno oo duurkooda ka helaan dharab iyo biyo ka helaan. Sida kale xaradheere caawa waxaan wadnaha farta uga hayaa in laysugu rogo oo ciidanka bacaadweyne qabsaday kusoo rogo, kaysabeenlow qabsaday kusoo rogo.
Gudoomiye cabdigaraad, 2022 degmada Wisiil maleeshiyada al-shabaab weerar bay ku qaaday, ciidan deegaanka iyo kuwa daraawiishta galmudug ahaa dhexda u xirtay inay difaacaan, ilaa iyo haddana waxay ku jiraan difaacii. Maxaa diidaya in maleeshiyada al-shabaab ee deegaanada dariskiina ah aada inta iskaashataan reer Wisiileed aada iska difaacdaan oo bacadweyne iyo dhulka aada ka saartaan?
Salaamaadsantahay dhammaan cabdiwaaxid, horta 2022 ilaa haddirtaa annaka halkan baa ku jirnay xar dheereya caad iyo camaara meel aysan reewisileed ama daraawiista galmuga aysan ka tegin maleh ma garad. sidaas darteed aniga qabiil gaarana ma eedeen, dee degmo gaarana ma eedeen, laakiin dadka deegaanku ayagaa buddhig u ah ciidanka oo harkacaya oo inay cadowga iska dhiciyaan u diyaarsan. marka sidaas darteed aniga eedna ma saarin shacab keliya kulligeed masiibo xabda balaayahayna meesha kama dhicin, laakiin dadka deegaanka gabaabis ay leeyihiin iyo dowlad gabaabta ay leedahay iyo mas-uuliyiin inta hooga ka jirtaa meesha dayacaad dhankastaa ka jirtay. marka waxaan diidayaa aniga in la eedeeyo dowlad maal bay ku bixisay, naf bay ku bixisay, wax walba oy way la garataynayd. sidaas darteed dadka deegaanku dadaal ma yareysan, yaysan u dhammaan, laakiin dadaal ayaka laftigooda ma yareysan. laakiin aniga qabiil gaarana maxaba kama gaar uma eedeen. midow baa dhacay, xardheeraa la qabtay, caadaa la qabtay, camaaraa la qabtay, bacdigaa la qabtay, meelo kamidina hadda waa la joogaa, meelo kamidina waa laga soo baxay. marka anugu muslimiinta waxaan kala hadlaya keliya oo ahayd inaan macnaha dadkun deegaankuna ay qayb ka yihiin oo san ayaka laftigooda aysan u diyaarsanayn kala barkood inuu cadowgu uu ka dul kaco.
aad aad umaadsantahay, aad aad umaadsantahay. waxaan rabaa inaan siiyo xildhibaan casayr oo farta u taagan tahay. haye xildhibaan.
ninka lilaa cabdiwaxid, waxa weeyaan horta yow meeshan horta dhibaata taalla, dhibaatada taalay waxa weeyaan dadka deegaanka markii la fiiriyo camaaro bacdweyne markii horeo la tegey xataa bay wadnaha farta waxay ku hayeen wanimayahow waa timaadeen bacdweyne waa la ogyahay dagaal laguma gelin sida hadda looga soo baxa kala shabaab uga baxa. laakiin masii joogi doontiin oo ciidanka dowladdu masii joogi doonaan camaara sidoo kale. marka ciidankii kalsoonidii dadka shacabka ahaa wixii awal ay ka baqayeen baa dib ugu soo laabtay oo ah inay shabaab soo laabanayaan. dadku rajadii ugu fiicnayd waxay heleen inaan shabaab ku soo laabanayn markii ay tageen caad.
kalsoonida shacabka sidee lagu dhisi karaa marka?
kalsoonida shacabka waxaa lagu dhisi karaa in shabaab loo helo ciidan mataqaanaa taya leh, ciidan magaranaysaa kala amar qaadanayo, ciidan xiriirkooda iyo isku xirkooda uu hagaagsan yahay, si kale oo lagu soo dhisi karo ciidan goobtay tagaan aan ka soo laabanayn baa lagu dhisi karaa.
aad aad umaadsan tahay. waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka. waxaan rabaa inaan siiyo wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta haddana ah la taliyaha dhinaca arrimaha bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed sharaf lagle. maxay tahay xalka ugu dambeeya ee deegaanada la qabtaa lagu sugi karo amnigooda, kalsoonida shacabkana lagu soo celin karo si loo yareeyo in deegaano mar kale dib looga baxo?
mahadsantihiin. waxa weeyaan ani sida ila tahay laba ciidan waa ciidamo dowladeed oo disibliin iyo kala dambeyn iyo sida ay shaqad u kala leeyihiin ay mudan yihiin in dib loo soco. waa daraawiista galmudug, dowladda galmudug gacanteeda inay galaan iyo inay yihiin beelo oo haddii inay kuli waa inay kala caddahay oo ay noqdaan daraawiista magaca galmudug yahay ay beelo la tahay. marka ciidanka daraawiisha galmudug yahay ciidan daraawiisha oo galmudugo oo galmudugu saar siiso oo kala dambeyn leh waxaa lagula xisaabtaa mas-uuliyiinta galmudug oo madaxweynuhu sareeyo ayaguna nanaamkii iyo kala dambeyntii iyo haagiddii ayay leeyihiin. haddii lagu dhex jiro ay shaati hadba dhica loo gasto ay been layihiinna hadde waxa wey ciidan beeleed waaba ciidan beeleed. ciidanka dowladda ayagu heelka u yimid ee qaranimada soomaaliya waa ugu mahad celinayaa madaxweyna xasan sheekh iyo ra-iisul wasaaraha inay waxa u haystaa ciidankoodu waa gurba qaran ayagu marna eed ma leh.
halku
wuxuu noqon karaa dowladda federaalka ciidankeeda ha ka dhex saarto ganacsatada iyo dadka sibilka ah iyo dadka macnaha telefoonada iskala dhex wareegaya iyo xildhibaanada federaalka ee ku dhex qasan ee igu sawirta ha ka dhex saarto siday u kala sareeyaan ciidanka disibliinkooda taliyihii madaxweynihii talixiyeenka wasiirka ha dhaco ciidanka daraawiishtana saasan leeyahy dadka shacbiga oo degana waa wada ammaanaya.
aad amaadsan tahay. waxaan rabaa cadceed, muxuu noqon karaa xalka deegaan la qabtay inaan mar kale dib looga soo bixin? maxay tahay xalka ama talada ugu haboon lagu hagin karo deegaankaas?
waxaan kaa rabaa
marka ugu horeysa yaa milkiile ah la isweydiiyo waxaa milkiile ah deegaanka inaan dib looga bixin ciidamadan igu soo wirta ah oo yaacaya oo baraanooyinka ku raran iyo leelooyinka wax alla waxa seegsaada wax alla waxa huba shacabka faraha laga saaro ana horeyseen dhulkooda aniga halka saasaan u arkaa marka waa aragtaa karaakiisha dhabarka laga toogtay waa aragtaa kasoo bixidda maxaa laga baxay maxamedaa socotay maya waa indha urog waxaan leeyahay dadka shacabka walaalayaal degaankaad weligii ku noolaanaysaan degaankuna waa kiinii hub iyo raashin iyo wax alla wixiisaada iyo duwo faraha laga saaro ana horeyseen degaankooda waa mahadsantahay
aad aa mahadsantahay aan siiyo gudoomiye ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenka aan siiyo casayr oo kuus adaa gabagabin doona waxaan rabaa inaan siiyo gudoomiye ku-xigeenka degmada wasiin sidee lagu hayn karaa deegaankii oo aysan suurtagal noqon in mar kale dib looga baxo
maasantiin aniga waxaan aaminsanahay horta waxayro wasiirka waxaa leeyahay dee qofkii ganacsadaha oo kusoo dhiirada inuu dalkiisa iyo dadkiisa waa raganimoaan leeyahay waxaan lagu hay karaa waxay tahay ceed baa raacsanahay waxaan dhihi lahaa dowladda soomaaliya iyo dowladda galmudug intaba waxa ay ku beeni lahaayeen ciidan ay ka soo raraan muqdisho inay dadka deegaanka ku qalabeeyaan mushaar ku siiyaan hubna ku siiyaan si ay dadkooda u difaacdaan intaasa aaminsan aniga in lagu hay karo
marka hore dadka deegaanka anigu midda koowaad aan ka hadlaya waxay tahay midaan kusoo gadbaynaya dadkii deegaanka horta dhibaatay qabaan hadda meesha biyo la-aan iyo abaar iyo col iyo wax kasta way ka jiraan cid u maqanana ma jirto meel ma taqaanaa dhibaatadaas horta way qabaan xagga rabbiga ma taqaanaa aan wada ducayno tan labaadi waxay tahay haddii ciidanka joogay bacdweyne iyo shabeellow haddii ciidanka intaa la-eg oo qoryaha ay dowladdu siisay dadka deegaanka la siin lahaa barkood iska daayeen saddex meelood meel ka mid a haddii la siin lahaa 400 oo qoswood haddii laga hubayn lahaa waxaa joogay 1500 ciidanka badan 400 haddii laga hubayn lahaa shabaab way og yihiin 100 ka mid a xataa inaysan aysan u adkaysan karin marka in dadka deegaanka la siiyo oo la yidhaha warar waxa iska dhiciya waxay ahaan lahayd way ugaarsa lahaayeen waxay u socon lahaayeen 700 laakiin waa la hagraday wax gacantooda loo ogolyahay ma jiro ciidan wax ay yihiin aan la garanayn oo marna xagga u socdo marna xagga u socdo marna xagga u socdo baa inta lasoo dhex dhigay baa 10 mar iska goosanaysa marka dhibaatadaasi waa lasoo maray haddii talo iyo arrin meeshaas dowladda waxaan ku siin lahaa aniga inay sidaa yeesho dadka deegaanka meel kasta oo la jooga la hubeeyo ciidanka dowladda lagu kaabo
intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ahaa cabdigaraad cumar maxamuud guddoomiye ku-xigeenka degmada wasil wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta axmed shire falagle xildhibaan casayr weyl oo ka mid ahaa baarlamaankii galmudug iyo cadceed sheekh doon intaynu barnaamij midkan la mida dib ugu kulmi doonno waa anigoo cabdiwaaxida oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo ismaqal dambe.
dhegeystayaasheenna qiimaha leh waxaa v o a ay ogeysiinaysaa in idaacadda duhurnimo oo u badnayd arrimaha dhallinyarada uu soo geli jirta maalin kasta kowda iyo barka ilaa labada duhurnimo la joojin doono waxaa idaacadda duhurnimo u dambaysa axadda soo socota ee bishan aynu ku jirro ee maarj ay tahay 1:30
waxaase naga xusuusin ah in laga bilaabo arbacada bisha soo socota ee abriil ay tahay 7:17 ay v o a soo dayn doonto barnaamij u gaar ah dhallinyarada oo arbacadhaafa amaba bishiiba 2 arbacaad oo lagu falanqayn doono marba mawduucyada xasaasiga ah ee dhallinyarada soomaaliyeed soo wajaha.
ramadaan kariim ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo joogtaan halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington haatan ku soo dhowaada qasiidada laanugu talagalay bisha barakaysan ee ramadaan.
Ilaahi
waa saaxiibadii iyo saadkii aakhira ee soomaa ramadaanka. Qasiidadaas waxay ugu dambaysay idaacaddeeni caawa, waxaana idinla socodsinaya anigoo Ibraahim Xasan Garabay. Daandur ee taan mar kale kulmi doono. Waxaan dhammaantiin ba idin leeyahay ramadaan wanaagsan.
farsamadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanaynaa subxaano nagaajiye